Jak děti? Podcast o duševním zdraví s Kateřinou Polákovou.
Má to být nejkrásnější období v životě. Realita je někdy ale jiná než očekávání. V těhotenství nebo po porodu se můžou vyskytnout psychické potíže, nejčastěji deprese nebo úzkosti. Jak problém včas rozeznat a kde hledat pomoc? Budu se ptát dnešní hostu. Je tady s námi Lucie Kočová, vedoucí Pražského centra Úsměv mámy.
Krásný den.
A také Antonín Šebela, psychiatr a odborník na mateřskou psychiku, který vede Centrum perinatálního duševního zdraví v NUDZ. Krásný den i vám.
Dobrý den.
Lucie, vy ve vašem centru Úsměv mámy nabízíte pomoc ženám po porodu. V jakých situacích se na vás obrací?
Nejvíce na nás obrací ženy, které jsou buď na konci těhotenství, anebo nejvíce čerstvě po porodu. Jsou to ženy buď vlastně hnedka po porodu, nebo až do pár měsíců po porodu, kdy vlastně prožívají místo právě té radosti, velké úzkosti, velké strachy, nejistotu vůbec v starání se o dítě, anebo už také třeba probíhající nebo začínající deprese, kdy je trápí depresivní stavy a vůbec celkově pocit, že všechno je prostě špatně, nemají vztah k dítěti a vlastně to období vůbec nekoresponduje s tím, jak si to představovali. A často také, kromě těch úzkostí, depresí, se na nás obrací i ženy, které vlastně nemusí mít přímo ty psychické obtíže, ale prožívají, dejme tomu, nějaké drsnější poporodní blues, které ač zní tak jako hezky, tak může být taky hodně, hodně náročný a stává se, že i tyhle ty ženy vlastně se obrací pro tu pomoc, i když vlastně nejde přímo o tu psychickou obtíž, ale hledají tu podporu, hledají možnost sdílení, mají pocit, že jsou vlastně jediný, s kým ta psychika zamávala.
A jak vypadá ten první kontakt, ty první pohovory, vůbec to první oťukávání, protože to je nesmírně citlivé pro ty ženy?
No a ten první kontakt je vlastně za nás nejdůležitější. Je to o tom, že my musíme zjistit, jak je ta žena na tom a jak ty potíže jsou intenzivní. Což vlastně dělám já, nebo přímo zkušené peer konzultantky, seniorní. A je to takový polostrukturovaný rozhovor, kdy my potřebujeme zjistit, jestli ta žena spí, jestli se jí daří spát, jestli má chuť k jídlu, jestli se jí daří fungovat, jak moc vlastně ty potíže zasahují do toho běžného fungování, anebo jestli už třeba vlastně přestává fungovat, jo? Jestli prostě už se jí nedaří prostě vyjít třeba z bytu, v horších případech stát se jako z postele. Takže uděláme si vlastně obrázek a hodně nás zajímá vlastně, pokud je to žena v 6 nedělí, jestli se ten stav hýbe v rámci třeba 2-3 dnů. Jo? Ptáme se, jako, jak třeba včera, jak jste to měla, měla jste taky někdy chvilku, že jste nebyla v napětí, měla jste chvilku radost, nebo to bylo jenom špatný. Jo? A pokud prostě ta žena vlastně říká, že tam ty lepší chvilky nejsou, tak jsme hodně ostražití a snažíme se vlastně napojit dál i na tu odbornou pomoc, případně si říct, zavoláme si za 2 dny, za 3 dny, za týden podle potřeby, protože i ty stavy, které třeba vypadají dost beznadějně ze začátku, můžou být za týden úplně jinak. Ale vlastně nás zajímá, jak moc jí ty potíže komplikují život.
Vy teď vedete toto centrum, sama jste si ale prošla podobnou zkušeností po vašem prvním porodu. Co se tehdy stalo?
Já jsem měla velký potíže už v porodnici. Myslím si, že to bylo hodně právě i těma hormonálníma změnama. Měla jsem velký výkyvy, vlastně řekla bych to, co asi ty ženy můžou prožívat v rámci poporodního blues, jenom že to neustupovalo, ale zhoršovalo se to. Jo? Takže velký strachy, neurčitý, velký úzkosti a zhruba 3. den po porodu jsem nebyla vlastně schopná usnout, což jsem se snažila vlastně překonat. Říkala jsem si, tak to je jako normální, jak jsem to neřešila, protože taky si myslím, že se řadím do té skupinky žen, těch jako držáků jako snažila jsem se to nějak jako svýma silama zvládnout. Tam ta úleva už jako nepřicházela vůbec, jo. Tam to tělo bylo v permanentním napětí, nedařilo se mi usnout a měla jsem potíže s kojením veliký, což byl taky veliký stresor. těch věcí tam bylo víc a vlastně to dospělo do takové fáze, že už jsem si vlastně nedokázala pomoct. A byla na místě určitě jako odborná péče a určitě psychiatrická péče, kdy jsem nějakou dobu i brala vlastně léky, abych se vůbec vyspala, nějakou dobu ještě antidepresiva, abych vlastně to nejhorší, tu nejhorší fázi překonala.
Takže bylo nutné vyhledat pomoc odborníka.
Určitě, určitě. A musím říct, že tehdy jsem narážela na ty bariéry. Myslím, že už je to taky trošičku jiný dneska, ale vůbec vlastně jako někdy ty odborníci bojují s tím, jako kam tu ženu vůbec odkázat. Jo? Teďka myslím třeba, já nevím, praktická doktorka, pediatrička, jo, nějak jako... jsem nějak se, myslím, nedostala úplně rychle k té pravý pomoci a pokud už jsem se dostala na jedno krizový centrum, tak mě tam vlastně poslali domů s tím, že je to poporodní blues a že to je náročná změna v životě ženy a přitom já už jsem věděla, že něco špatně, jsem jako věděla, že to nejsem já. Často to ty ženy takhle popisujou, jo? Že to nejsem já, něco se děje, já vím, že se něco děje, ale pokud vyloženě nebláznite, nepůsobíte tak, že jdete skočit z okna, tak se to často bagatelizuje. A to si myslím, že se stalo mně. Pokud by se to možná nestalo, pokud by ta prevence vlastně byla nastavená tak, že tohle, k tomuhle nedojde, tak by to bylo o něčem jiném. Takže já jsem potom, jako, ano, už to bylo vyloženě na tu psychiatrickou péči vlastně tam vnímám to, že k tomu nemuselo třeba vlastně ani dojít.
Nemuselo to dojít tak daleko.
Pane
doktore, z vaší zkušenosti z praxe, jak velká část žen vyhledá odbornou pomoc a jak velká část žen potom naráží na to, co teď popisovala Lucie, na ty různé bariéry, že není úplně snadné najít toho vhodného odborníka a včas?
Jo. Tak úplně jako přesný údaje nemáme, ale když budeme vycházet třeba z těch dat, co máme z našich jako výzkumů, neřeknu vám, jak je to přesně v populaci, ale my jsme se ptali, bylo také jako psychiatrické epidemiologické studie, my jsme z toho vytáhli ženy na mateřské a rodičovské. Koukali jsme, jestli mají, jejich stav naplňuje nějaké jako diagnostické kritéria pro duševní poruchu. A u těch žen jsme potom se jich ještě ptali, jestli vyhledali nějakou odbornou péči. A tady nám vyšlo, že 75% žen, který by jako naplnili už jako na mateřské a rodičovské diagnózu, tak vůbec nebyly v žádné jako péči. Takže k tomu se dostaneme, že ten vlastně ta jako problematika nějaké jako časného záchytu a doručení nějaké časné pomoci, přesně jak to popisovala Lucka, nějaké jako prevence, která dřív jako neexistovala, tak jsme si vědomi, že dřív, možná ještě teďka v některých regionech tento problém tady jako je. Jo. Takže to je jako spíš o tom, kolik jich nevyhledá, takže když se něco děje, tak jich nevyhledá, nebo se vůbec do systému péče nedostane docela dost žen. A když se řekneme k tomu, jako jak je to častý, tak zase ta jako prevalence záleží na tom, podle čeho ji jako určujeme. Jo, když ji budeme určovat jenom na základě sebehodnotících dotazníků, který se mapujou, jak se žena cítí, spí, jak je to s chutí k jídlu, tak se dostaneme z těch našich dat, co jsou teďka jako přes 10 000 žen, které ty dotazníky vyplňují v rámci těch našich programů, tak to je jako 20%. Jo? Ale tím se jako říkám, to je 20%, který signalizuje nějaký jako distres. Jo? Distres je nějaký stav, který není to jako klasický stres, ale distres už je takový jako nepříjemný, člověka to jako nějak může jako limitovat v jeho každodenních činnostech. Ale kdybychom další náš výzkum koukli, jsme kolik vlastně z těchto žen má opravdu jako diagnózu, tak ty procenta jsou menší. Jo? Je to třeba kolem nějakých 10%, když je to jakákoliv, a když jsme u těžké deprese, tak to jsou jako 3%. Ale mluvíme jako o ženách těsně po porodu, do konce 6 nedělí, a když se znám, že v České republice přes 100 000 porodů ročně, tak ono i ty 2,5% je docela jako velký vzorek žen, který by si tu péči jako zasloužili.
A jaké ty problémy jsou tedy potom nejčastější a jak nastupují typicky?
Tak úplně jako nejčastější jsou problémy z toho jako úzkostného balíčku, v podstatě nebo toho trsu těch problémů. To je to, jak to i popisovala Lucka pěkně, že to jako taky prožívala některé věci, nebo s takovýma ženama pracují velké obavy, strachy, ale jako strach, obava je normální emoce. Jo. Ta má nějaké jako místo v našem životě, signalizuje, že kdybychom neměli strach, tak člověk přijde na přechod, vyběhne, zajede ho auto, protože mu neskočí ta emoce toho strachu. Podobné strachy jsou dobrý v tom jako časté mateřství nebo otcovství, ale když už je to potom strach typu, když nevysterilizuju prostě tady dudlík 50krát, tak dítě určitě dostane nějakou nemoc, na kterou umře a budu si to vyčítat, tak už je to jako do nějaké jako patologického strachu. Pak je to jako celkově dost, to může být nějaký jako pořádek, ta péče, spadne mi, nespadne. Pak je taky jako docela zajímavý fenomén i jako fyziologický, že spousta hlavně prvorodičů napadají takový vtíravý myšlenky, a co když teďka pustím to dítě na zem, jo, a nebo co když mu něco udělám, možná to jako někdo zná jako z posluchačů, ale je to věc, která zase není úplně jako patologická. Problém je, když ty myšlenky tam jsou od rána do večera a nejdou nějak jako odklonit.
Když vás neustále nahlodávají.
Přesně
a
tak.
Jo, nedá a se jich zbavit.
Jo, a to je další třeba pík, nebo jako vrchol výskytu, je obsedantně kompulzivní porucha. Jo, u žen po porodu je dvakrát častější než jako v jiný období toho života a to jde právě jako strachy z nákazy, znečištění a to vám pak může ovlivnit celý ten rodinný systém. Jo, že žena prostě v pořád uklízí, chce po ostatních. To byl velký vrchol tady toho v covidu. Jo, byl ještě tam to bylo, jsme měli docela dost takových. Takže to je ten úzkostný, paniky, jo, to je taky další jako úzkostný problém, bušení srdce, motání, jako takové jako pocity, nejsem ve svém těle. Jo, to jde do nějakých těch úzkostných. A pak jako další balíček, těch větší jsou poruchy nálady, kde ta nejčastější představitel z toho by byla, ano, představitelka je poporodní deprese, kde je to prostě protrahovaný pocity, jako nemůžu prožívat radost, na nic se netěším, všechno je špatně, za věci můžu já, jo, i za věci, které vlastně není jasná jako korelace s tím, že člověk je ten vyvolávač, to je jako třeba tam často bývají nebo popisují ženy, nebyl jako těžký porod byl, nedostali jsme se třeba skin to skin jako nějaký bonding hnedka na začátku a to jsem špatná máma a vede to k tomu, že moje dítě bude teďka postižený.
Jo. Takže tohle je takovej třeba častý spouštěč, nějaká, co jako, jste teďka zmínil.
Jo, může to být jako jeden z těch spouštěčů a je to vlastně taková jako automatická negativní myšlenka, tomu říkáme, kterých může být spoustu jiných a ty se furt točí té hlavě a člověk, když je jako v kondici, jo, podle nějakých výzkumu, 80% všech našich myšlenek jsou negativní, jo, ale když je člověk v kondici, vyspaný, je v pohodě, tak ho to vlastně jako neovlivní. Ale když je to jako v těžké situaci, člověk už méně spí, tak vám tady ty jako depresivní, automaticky negativní myšlenky začnou šrotovat v hlavě, pokračuje to a může to jít pak jako doplně vyjádřeným syndromu deprese těžké a to jsme pak třeba u těch jako 3%, jo, že na konci 6 nedělí.
Takže to je takový koktejl faktorů, spánková deprivace, hormony, nová role.
Přesně tak, jako může být těžký porod, dítě s nějakýma speciálníma potřebama hnedka od narození. Partner, jak se k tomu taky postaví, jo? To taky z těch našich jako průzkumů nebo i jako z klinické praxe je to taky jako častý. V některých státech se jako bere potaz na to duševní zdraví těch otců, už jako v těhotenství nebo po porodu. My jsme to začínali celý budovat, hlavně u těch žen, aby se o tom začalo mluvit. Ty otce máme jako v merku na druhém kole, ale může se stát, že pro toho jako otce je to složitý najednou a ta žena by byla v pohodě, ale otec se z toho vlastně v uvozovkách sesype. A pak to jde i na tu ženu a je to celá ta rodina jako zasažená, takže ona je ten jako systém celý, ten jako rodinný může být ohrožený různýma cestama a proto je dobrý jako nabízet nějakou jako podporu těmto ženám.
Vy už jste to taky nakousli, Lucie o tom mluvila. Poporodní blues je do jisté míry normální, jsou to nějaké změny nálad, přecitlivost, ale mělo by odeznít samo. Jak tedy rozeznat, že jde o poporodní blues a že už jde o něco opravdu vážnějšího? Jo.
To poporodní blues jako autoři uvádí 70-80% žen, vlastně jako fyziologický stav. Je to z toho velkého poklesu estrogenu po porodu, na který ženy můžou být některé jako citlivější, protože ty estrogeny mají svoje receptory, třeba je v amygdale, což je takový jako základní přepojovač nějaké, jako, když to řeknu laicky, regulátor emocí. Takže když tam ten velký pokles, tak najednou ty emoce můžou víc skákat. A u toho blues je důležitý, že to je chvíli všechno zvládnou, budu nejlepší máma, je to super, že s partnerem máme první dítě, všechno je přichystaný, loop, 15 minut potom nezvládnu, všechno bude špatně, život se mi změnil, už budu jenom doma s dítětem. Jo, a jsou to takové, jako dejme tomu, relevantní jako věci, které se v těch myšlenkách chodí. Ale takhle se to mění, nejde to moc do chuti k jídlu, nejde to jako do spánku, jo, že normálně spí, je to ve dnech a podle toho takový jako dobrý ukazatel je toho, jak každá žena je jako citlivá na menstruaci, jo, ty ženy, který vlastně přijde, nepřijde, moc to jako neřeší do nějakých jako emočních výkyvů nebo nálady podrážděný a ty ženy, které jako víc dnů před začátkem menstruace začnou už být jako emočnější, podrážděnější, tak je to takový signál, že to poporodní blues u nich bude asi jako složitější. A abych se dostal hlavně k jádru vaší otázky, a to je, jak to teda odlišit od té poporodní deprese, tak je to v časový indikátor. Jedna věc, deprese trvá podle jako diagnostických kritérií aspoň dva týdny v kuse, po většinu dní, po většinu toho času. Ta nálada špatná, bez energie, bez nějaké jako vůle, jo, deprese často je i porucha jako vůle. A to u toho poporodního blues není. Jo, to jsou kratší dny, chodí to často brzy po porodu, deprese chodí trochu pozdějiš a je to v řádu dnů a kolísá to. Jo, z normálního stavu, euforie, ale takové jako ještě přiměřené až do těch jako depresivních propadů nebo depresivního hladění. Ta deprese černá deka, když to takhle použiju, delší dobu v kuse A není to tak, že si pustíte jako pěknou písničku, nebo vám někdo řekne jako dobrý vtip, nebo nějakou historku a dostane vás to. Ta deprese toho člověka, jako, když to klinický depresivní stav pohltí po většinou těch jako činností.
Takovým vůbec nejextrémnějším problémem může být poporodní psychóza. O tom se často mluví v médiích, ale ta naštěstí není tak častá.
Jo, to i z těch našich dat vychází, že to je kolem jako 1%, 0,5%, 1%, což zase jako v číslech málo, v těch jako populačních už toho může být víc, ale tam jsou zase nějaký u většiny těch žen jasný predispozice. Jsou to často ženy, které se třeba už jako předtím léčí v psychiatrické péči třeba s bipolární afektivní poruchou nebo se schizofrenií nebo jinou jako poruchou z toho psychotického spektra. A u těch se pak může, je tam velký riziko, po tom porodu rozvinout právě jako další epizoda poporodní psychózy a je to zas koktejl. Hormony, nevyspání, nová situace. Často i ten klasický jako porodní systém není úplně jako friendly k tomu, aby bránil ženu jako před rozvojem poporodní psychózy. A tam my vždycky do těch doporučení dáváme důležitý 6 hodin spát v kuse. Jo. Porodnice moc nefungují zatím s nějakým jako speciálním osvětlením, jo, takže tam vám klidně na chodbě svítí světla, v pokoji svítí světla, kojte co hodinu, co 3 hodiny podle nějakého režimu. Takže to té ženě může rozsekat úplně ten jako v podstatě monofazický spánek, což znamená, že spí jeden dlouhý část dne, spí v kuse, v třetím trimestru spíš ženy spí ještě víc, než jsou jako normálně zvyklí. Pak ve dnech přijde porod, porod mohl být v noci a pak vás budí ještě v noci vážení, kojení, všechno. Takže ta žena, která potřebuje spát v kuse, toto se rozbije se regulace emocí a i nějaký jako, protože psychóza, jednoduše řečeno, je prostě porucha ukotvení nebo testování reality, jo, myšlení a vnímání. Takže když tam není dostatek jako kapacity toto udržet, i třeba s lékama, tak to pak může bouchnout do té poporodní psychózy, kde jsou potom vidiny, slyšiny, různý vnímání reality. Třeba bych řekl, že tam teďka pan technik něco jako řeší, ale kdybych měl psychózu, tak si myslím, že už na mě spřádá nějaký jako plán, jak mě tady jako potom. A to je ta, jako ta psychóza, co se může dít těm ženám i na těch jako 6 nedělích.
A je to extrémně nebezpečné potom už.
Ale dá se to řešit, je důležitý taky říct.
Jak velké tabu je to v české společnosti říct, že po porodu se necítím dobře nebo že se dokonce cítím mizerně z vaší zkušenosti?
Je to tabu. Já jsem měla pocit, jako, že s tím musím vem, protože mi to vlastně nepřišlo fér, abych jako, říkala vlastně, že to bylo v pohodě. Já jsem měla jako pocit, jako, že chci jako trošku píchnout do toho vosího hnízda, protože normálně, vlastně normální člověk by jako, asi si myslím neotypoval ty maminky, kterým se to stane. Jo? Takže tabu to je. Zároveň si myslím už od toho roku 2014, kdy jsem rodila já první dítě, tak se to hodně posunulo a hodně se o tom začíná mluvit.
S jakými reakcemi okolí se setkávají třeba vaše klientky?
Je to hodně, hodně různý. Jsou klientky, které to zázemí mají skvělé, mají skvělýho partnera, můžou mu všechno říct. Jo. To je taky další věc, k čemu my nabádáme, aby měli někoho, kdo prostě ví, jak se cítí. Je strašně náročný být v tom vlastně sama a ještě ty svoje pocity si nechávat jako pro sebe, když třeba máte to okolí, který řekne, no ale já jsem to zvládla, měla jsem 3 děti a byla jsem na vás sama. A...
Klasická věta, já jsem to zvládla, proč to nezvládáte vy?
No, jako jsou prostě maminky, kterou tu podporu mají a přesto ty potíže mají. Ty se cítí velice jako špatně v tom smyslu, já přeci mám všechno a stejně se necítím špatně, takže ty spíš jako se snažíme ujistit, že to je v pořádku, že i oni mají nárok na to prostě se necítit dobře, i přesto, že mají všechno, co si vlastně přáli. A jsou ženy, které se ale samozřejmě setkávají s těma reakcemi. Řekla bych i trošku starší generace, určitě, jak tady bylo už zmíněno v porodnicích, jako věty typu takhle domů nepůjdete, když se nerozkojíte a podobně. A nebo přímo z toho nejbližšího okolí, a nebo rovnou říkají, že vlastně se s tím nemají komu svěřit. Jo, že často třeba řeknou, že okolí na psychické potíže nevěří. Jo. Ano, když potom řeknete, že některá už je v depresi, ať si jde zaběhat třeba a přestane myslet na blbosti, tak to je něco, co vás jako rozhodí ještě daleko víc, protože vůbec vlastně to nekoresponduje to s tím, co prožíváte. Ta deprese je jako opravdu velký utrpení, který často už tou silou té vůle vlastně nemusíte zvládat. A to okolí tím, že vlastně do toho jako nevidí, třeba si to neprošli, tak vlastně je může překládat právě tím, a můžu to myslet i dobře, jo, ale překládat tím jako přesně co děláš, neblbni, pojď se tady odreagovat, a mají pocit, jako, že to vlastně všechno jde zvládnout tou vůli, což už potom nejde.
Ty nevhodné reakce okolí, to je právě dost zásadní faktor. Ono se vám to ukázalo i ve vašem šetření. To byla studie Národního ústavu duševního zdraví, která se nesoustředila, řekněme, na ta tvrdá data, ale spíše skutečně na to, co ty ženy prožívají. Tak co vám ty ženy popisovaly? Co byly ty právě reakce okolí, které byly tak zraňující a které opravdu nepomáhaly?
No to jsme vlastně se tázali žen, které se sebe identifikovali s tím, že v těhotenství nebo po porodu měly nějaké psychické obtíže. A bylo jich přes 150, nevím teda jako přesně. A právě jeden z těch okruhů bylo, jaký byly ty jako spouštěče, který by oni jako vybrali, že bylo to, že jim bylo jako psychicky těžko. Jo, a tam bylo pěkně, se nám to jako rozpadlo do více kategorií, z čeho některý nás jako překvapili sami jako svou existencí a některý tím, jak jsou vlastně jako častý. My jsme se totiž jako říkali, že vlastně ten vyvolávač, nebo tak, jak to je, že bude hodně třeba jenom ten tlak v porodnici, opět to bylo zaměstnodlé v tu dobu, kdy hodně jelo o tom, že jako ta kultura v porodnic vede k tomu, že ženy jsou traumatizované a takhle obrovský čísla tam jako padaly. Nám jako vyšlo, že to je téma, s kterým je potřeba pracovat, jak se s těma ženama mluví, jak třeba Lucka některé ty věty tady jako říkali, že si myslím, že do dnešní doby úplně jako nepatří, ale co tam pro nás bylo jako mnohem jako zajímavější, že až dvakrát tolik žen uvádělo, že pro ně ten hlavní spouštěč byl ten tlak nebo nepřiměřený chování těch jejich nejbližších, jo. Což byli buď jako partneři, kamarádi, kamarádky, tchyně, často taky zmiňovaný, anebo vlastně jako mámy. Hmm. Že vlastně to je věc, která je v té rodině, ta žena je tam každý den, jo? V té porodnici je pár dnů, pak to jde nějak dál, jo? Ale taky nezapomíná na to, že to je taky důležitý, ale jako vlastně ta rodina a to vnímání a právě to jako stigma, jako nějaká nálepka, nebo prostě jako škatulkování, buď to vnitřních těch žen samotných, co nám taky vyšlo, tak já mám teďka depresi, neraduju se, jsem špatná máma, neměla jsem mít to dítě, jo? To je všechno to, jak ta jako ten duševní stav na ně může jako působit a sama se ještě přikládá.
Jako kolotoč výčitek nějaký.
Přesně tak. A pak to stejný od těch nejbližších. Jo? Snažím se, chodím do práce, máš všechno a ty tady ležíš, ani jako neuvaříš, není uklizeno. Jo? Hmm. Ale neuvaří, protože depresivní stav, když to plně vyjádřený, je porucha vůle. Jo? Vždycky jako dostává, když na TikToku mluví teenageři o depresi, ale sednou a točí si vlastně podcast. Jo? Takže vůle nějaká tam asi je, takže to asi není úplně deprese. Jo? To je důležitý vždycky jako odlišovat klinický stav, jasný, který prostě zasáhne toho člověka, což ta poporodní deprese jako umí, a nechtít po těch lidech potom, jak to bylo popsané, jdi si zaběhat, udlej si jako nějaký cvičení. Takže to okolí, velký tlaky, ale pak důležitý taky bylo, že tam byla skupina žen, které neidentifikovali žádný vnější faktor. Jo? Že to bylo fakt prostě o tom, možná by to jako sedlo na to, jak říkala Lucka, všechno je v pohodě, těšila jsem se, všechno dobře dopadlo, není žádný problém. Ale stejně přijde to jako to jako psychický obtíže až třeba jako nějaká jako diagnóza. Jo? Takže těch cest sociálně finanční faktory byla další věc. Stěhování, jak to bude, jo? Protože když si vezmeme kor u prvorodičů, nebo když je to druhý dítě a máte pořád ještě malý jako dítě, tak vám strašně jako vzrostou náklady celé té rodině, ale příjmy hodně klesnou. Jo? Teď se trochu mateřská jako možná zvýší, ale stejně, když máte jako rozloženou na víc let, tak jsou to jednotky tisíc. Jo? A to se jak to jde jako poznat a to je stres pro celou tu rodinu. Takže ten paklo těch věcí, které můžou vést k nějakému jako narušení identifikované ženama samotnýma, je docela velký.
Taky se tam ukazovalo, že významným stresorem byly problémy s kojením. Lucie, vy už jste o tom taky mluvila. Asi nikdo rozumný nebude spochybňovat, že to mateřské mléko pro to dítě je to nejlepší, co se mu dá nabídnout, ale co když to prostě nejde?
No, my se s tím vlastně téma kojení jako setkáváme relativně jako často. Zároveň jako za nás je to velice třaskavé téma, protože tady jsou prostě skupinky, kdy prostě to kojení je vlastně, bych řekla, až na tu pohodu matek jako daný, takže vlastně třeba i když ta žena bojuje s nějakou psychickou obtíží, snaží se prostě kojit ze všech sil, ale to tělo už jasně říká dost, jako já už to nedávám, prostě psychiatry třeba doporučí, radši se v noci vyspěte, pokud to půjde, zkuste dát dítě na noc někomu jinému. Takže, ale zároveň prostě jsou ženy, které přesně mají tu představu, že jako kojit prostě i přes mrtvolu, a tam si myslím, že to je jako velice rizikový a my jsme v tomhle velice opatrní, protože jsme nestranní a samozřejmě všichni víme, že to kojení jako je nejlepší. Na druhou stranu se setkáváme i s tím, že ty ženy se snaží přes tu svoji hranici a tak dlouho se snaží kojit, že jim to jako ten psychický stav hodně zhorší.
Že tam vlastně ten obrovský tlak toho okolí, že musíš, je to přirozené, musíš to dokázat.
Oni mají často představu, že budou kojit třeba do 2 let a jako jedou. Jo? Jsou to třeba ženy, zase typově to vlastně sedí na ty ženy, které jsou, nebo těžko se jim pouští ta situace, nechat to jako vyplynout, jo? Říci, tělo mi říká, že už asi ne, jako nechám to být. Jo? Jsou to ženy, které jsou zvyklí zvládat orientovaní na výkon. Já to dám, já to zvládnu, prostě byly třeba předtím, jo? Hodně jako výkonnostně naladěný. Tak tohle to mají taky jako projekt, že to dají třeba do nějaké doby a těžko se jim to pouští. Takže jednak tlak toho okolí určitě, když potom vidíte ty kamarádky, že prostě jim to jde a kojí do 3 let a vlastně to chcete taky urvat. A jednak si myslím, ale i ten tlak jakoby na sebe, sama na sebe a určitě ty sociální sítě, které taky tomu neprospívají.
Co vy doporučujete v těchto situacích?
Ono to vlastně vyšlo i z toho výzkumu, jo, že to kojení jako dvojí. Jo, že jedna, jak říkala i Lucka, jedna ta věc je, že ty ženy jako stresor brali to, že by chtěli kojit a nejde to. A druhý stresor byl to, že by nechtěli kojit, ale okolí je tlačí do toho, ať kojí. Jo. Takže já v těchto situacích doporučuji podle mě jako kojení a to jako každý, ať se rozhodne podle sebe. Jo. To my jako do toho nekecáme. Když je jako potřeba užívat nějaký léky, že ten stav už je na nějaký jako psychofarmaka, tak vždycky volíme takový, který jsou slučitelný s kojením. Jo. Že jako samotná je podle aktuálních stavů jako zástava kojení je prostě až jako vrchol nějaké jako léčebné péče. Jo. Že se snažíme, dokud to jde, tak to jde. Protože pro spoustu žen to může být jako další jako selhání v té jejich mateřské roli. Jo. A když jsou takový ženy, které prostě rovnou vám řeknou už v těhotenství, hele, jako jde, jako nechci, mám nějaký osobní důvody pro to, tak já taky nejsem ten, kdo by jako přemlouval, jako musíte. Protože když nebudete kojit, tak vaše dítě bude mít IQ o 10 méně, než by mohlo mít. Jo? Protože zaprvé je to blbost, ale jako znám od těch žen z ambulance, že jim to třeba říkají některý jako laktační. A to je zase jako přilívání jako pod kotel. Takže za mě je to prostě o rozhodnutí té jako ženy. Když vezme partnera k tomu rozhodování, možná je to lepší. Jo? Opět ti partneři do těch kojení taky někdy můžou jako tlačit, o tom mají nějaké své představy, jo, to dítě mají společný, vždycky říkám, tak je dobrý se o těch věcech jako spolu nějak jako domluvit, ale důležitý, tak vy kojíte, že jo, nekojím já, tak si to jako rozhodněte vy sama a doporučení spíš dávám, jo, klidně odstříkat na noc, u dítě partner nějakou dobu, ať vy potřebujete jako spát, protože vždycky je lepší spát a třeba v noci jako nekojit, pokud je to žena s rizikem té poporodní psychózy, než že bychom za 2 týdny řešili, že vás manžel poveze prostě na akutní příjem někam a tam prostě z toho prokojit nebudete, že? To zatím není možnost v České republice kojit.
Lucko, vy už jste nakousla to téma sociálních sítí, tak na Instagramu a na jiných sítích je celá řada influencerek, které se rozhodly sdílet své mateřství. A teď jsou to jako dokonalé fotografie, usměvavé, upravené ženy, spokojené děti. Člověk si asi dokáže jako racionálně říct, že to není realita, ale přesto na tu psychiku těch maminek, když se na tohle kouknou v situaci, když jsou ve spánkové deprivaci, dítě nejde uklidnit, do toho domácnost vzhůru nohama, tak to je asi velká zátěž.
Určitě. A řekla bych právě v tomhletom rizikovém období třeba kolem toho 6 nedělí nebo do toho konce 6 nedělí jsou ženy, které normálně jsou schopní si ustát to, že já to dělám takhle, tady to prostě trošku falešný obraz, ale potom po tom porodu jsou křehký. Jo. A i ty ženy, které normálně by si řekly, že to jsou blbosti, já jí to jako úplně nevěřím, protože každý umí dát obrázek hezký na Facebook. Ale v tom 6 nedělí jsou křehký a jdou do těch pochyb, protože si nejsou třeba jako ještě pořád jistý tou svojí péčí, pořád mají ty pochyby, jak to zvládnou a vůbec to nekoresponduje vlastně s tou realitou. Takže tam si myslím, že to některé maminky drtí hodně.
Je to i vaše zkušenost, ten tlak těch sociálních sítí, pozorujete to?
Jo, ale to jako, taky to jsou zase 2 póly, že? Teď už trochu jako dobře, že ne. Na jednu stranu je i víc jako těch příběhů, kde to všechno není úplně jako ideální, ale zase jako myslím si, že i trošku jako role nás jako psychiatrů je zase nepsychiatrizovat všechno, jo? Že proto je taky super mít nějaký odstupňovaný v podstatě systém péče, jo? Jak to je prostě nějaký základní, jak je třeba úsměv mámy, pak psychologie, psychiatrie. A zase, aby jsme jako z každého pocitu, že ne všechno jde úplně dobře, hnedka dělali jako klinickou diagnózu, protože život je takový, prostě, že ne vždycky všechno jde úplně jako lehce. Na druhou stranu je blbý to otočit na ten druhý pól a ukazovat ty fotky, že všechno jako šlo a tam nám do toho hodila třeba trochu vidle taková ta běžkyně, která byla na olympiádě, jak tam, nebo na mistrovství se tak jak po porodu už zas ukazovala fotky, jak běží zase jako půl maratony a takhle. Některý ženy, které jsou sportovkyně, tak si říkají, tak když to
oni jako to myslí zvládla, jako motivaci možná.
Jo, ale nevidí tam zatím třeba ten, to s kým jsme normalizovali, že zatím nevidí ten velký tým, který v tom pomohl. Jo, a tady je to vždycky se to, a to jsou ty influencerky vlastně trochu to stejný. Jo, v něčem je to dobrý, ale už tam neukážou, kolik je ten tým za něma, kolik mají chův, kdo se jim kam rozváží ty děti, kdo jim pomáhá s tím jako celým jako životem, aby měli čas na to ukazovat i třeba v dobrým myšlení do těch sociálních sítí jako tu vizáž jako kdyby té skvělé matky. Jo? A když si to někdo takhle úplně nepropojí a neřekne si, hele, no tak má takový fotky a cestuje jenom jako z toho důvodu, protože za ní je dost jako lidí, kterým s tím, co si bude, ono je to trochu i jako i biznis, i to mateřství, že jo? Jako spousta věcí, takže v tom to taky trochu. Ale to tady dám vždycky jako dobrý říct, tak srovnávejte se, ale s někým, kde je vám jako srovnatelný, ne s někým, kdo si může dovolit třeba dost peněz dávat na to, aby se jim o ty děti někdo postaral.
Taky jsme mluvili o tom, že ženy si to často nějak naplánují, nějak si to vysní a ta realita je potom jiná, ale ono to vlastně to je i taky součást toho, bych řekla, moderního rodičovství, že před porodem třeba oba ty partneři chodí na nějaké kurzy, teď se připravují na ten porod, na to, co přijde po porodu, a pak je to všechno úplně jinak. Takže to je asi taky jako potom těžké se s tím nějak vyrovnat.
No, určitě s tím se vlastně setkáváme vůbec nejvíc, očekávání versus realita. Máme k tomu i hezký ilustrace, očekávání versus realita na našich stránkách, kdy opravdu vlastně si myslím, že ta žena neví, do čeho jde, než tom je vlastně.
No, k tomu možná jenom takový spíš jako můj osobní vhled do toho, že se mi taky nezdá s některými jako kolegama, porodníkama, když se z toho dělá jako až jako vůvozovka zážitková turistika. Jo? Když vás někdo jako během předporodních kurzů, který si třeba i platíte, naláká na to, že jako porod bude jeden z nejlepších transformačních zážitků ve vašem životě.
Že si to užijete.
Že to bude orgastický, je všechno, což jako dejme tomu jako může, jo? Nebudem to tady jako rozporovat, ale pak se něco jako pokazí, to vám nikdo neřekne tady z těch lidí. A vy pak jdete na neplánovaného akutního císaře, tak je to očekávání versus realita prostě obrovský boj a ty jako různé výčitky, že to nešlo, můžou být jako obrovský. Jo? Takže to je taky trochu taky rizikový v tom, když se prostě z porodu dělá někdy až moc jako věc, která třeba úplně tak jako není, ale to beru jako za sebe.
Naprosto zásadní je prevence. Vy se o to snažíte. Spustili jste už před časem screeningový program, do kterého se zapojilo už přes 20 českých porodnic. Jak ten screening zatím funguje? Jak se osvědčil?
Tak už máme jako data o nějaké jako efektivitě a možná bych řekl jako k tomu procesu. Jste se snažili, ať to není jako vymyšlený prostě někde od stolu, takže pracujeme i s těma uživatelkama, zapojíme tam i víc třeba právě úsměv mámy. Na začátku ten pilot 4-5 let zpátky, tak to byl jako režim, který teďka už vůbec jako není a jsme od něho pryč. Ale vlastně ten cíl toho screeningu není strašit ty ženy, nebo jim jako říkat, vy máte diagnózu, jo, na základě screeningových to ani jako nejde. Ale je to spíš jako trošku i dostat i do toho zdravotního prostředí, českýho porodnic nebo gynekologických ambulancí povědomí, že ta psychika je taky důležitá. Jo. Protože o českou rodičku v ambulanci v těhotenství nebo v porodnicích je výborně jako tělesně jako postaráno. Jo. Že jako ty rizika toho, že se fakt něco jako podělá tělesně, jo, jako nějaký prostě krvácení u porodu, infekce, je jako minimální, ale trošku jsme jako zapomněli proti jiným státům, že je zároveň důležitý, jak se u toho ta žena cítí, jo, potom dítě, partner. Takže my jak kdyby integrujeme zase zpětně to, jako tu péči o to psychické zdraví do toho somatického, a to je ten screening. A vychází ze zahraničí, že prostě jenom stačí to, že přijde sestra, my to máme přes tablety, řekne informaci, že pro jejich porodnici nebo pro ní důležitý, jak se cítí, může tady vyplnit jako dotazník, otestovat si to a kdyby bylo potřeba dostat se jako brzo k péči, to je další jako, jako efekt toho screeningu, to je vlastně jako, zahraničí se tomu říká jako access programy, jo, že to vlastně jako zrychluje identifikaci a časný jako dostání se do systému péče pro někoho, kdo to chce zaprvé a kdo to potřebuje. Takže žena vyplní teď v porodnici nebo v ambulanci screening, na to přijde zpětná vazba a zároveň se tam může rovnou zakliknout, že chce přímý kontakt, když budeme mluvit jako o té české části, kde máme jako ten jako aktivní verzi těch screeningů, ty české jako porodnice, tak přímý kontakt koordinátorky psychické pomoci, to jsou právě holky jako z úsměvu, který to dál dovyšetří podle jasně dané metodiky a můžou je potom jako odkázat nebo zůstanou spolu jenom jako v tom pír. A to je vlastně jako cíl toho screeningu, že na vyplní porodnici, pak se to může vyplnit 2 týdny potom. A teď tam dál testujeme, zapracováváme ty připomínky přímo těch jako uživatelek, že si pak odkliknou a může jim to chodit další měsíc potom, jo, a už jim to chodí na mail a je to všechno vlastně takhle jako automatizovaný a tuto cestu volíme, protože jako u nás jsme vlastně neměli moc jinou možnost, která by to není moc jako nákladový, to není moc drahý, jo, ale v jiných státech, v zahraničích máte návštěvy asi z porodních asistentek doma, který ty screeningy taky třeba dělají, jo, ale od toho jsme ještě hodně daleko. Nebo máte i gynekology třeba v Americe, který se vás budou ptát na to přímo, jak se cítíte a dokážou vám s tím pomoct. A od toho jsme taky zatím daleko. Proto volíme takhle ten screening ve spolupráci s porodnicema, ale je to ještě ve spolupráci s náma jako s Národním ústavem duševního zdraví a s Usměvem mámy.
To znamená, že ta žena vyplňuje ten dotazník na tabletu hned na tom oddělení 6 nedělí a když se tam odhalí, že je něco v nepořádku, tak potom teda dostane kontakt rovnou třeba na vás, Lucie, a vlastně ty dotazníky potom si může doplňovat i v průběhu toho, když už je prostě doma na mateřské.
Zatím aktuálně to je, že vyplní v porodnici a 2 týdny potom, ale budeme spouštět i to, že si to ty, kteří budou chtít, si to testovat pravidelnějiš a že se dostanou, protože víme, že některé poruchy duševní chodí třeba až 3. měsíc, jo? Není to hnedka v tom začátku, ale už taky se nám ukazuje, že jenom to, že ty ženy o tom ví, kam se později jako můžou o tu pomoc jako odkázat, tak to taky všechno zrychluje. Jo, pesi spojenou se nám dokonce stalo v tom Majerově nemocnici, to taky běží, a tam mě volala vrchní sestřička, že volal manžel jedné paní, že 3 týdny potom se to doma začíná horšit, kam je může dovít zpátky do té porodnice, ať si vyplní ten dotazník. Jo? Tak to už řekli, tak to už nejezděte vyplňovat dotazník, jděte na ten další jako úroveň péče. Ale kdyby to nevěděli, jo? Nebo ten manžel, že by mu to řekla, že si něco taky vyplňovala, tak on by možná vůbec ani jako neřešil nějakou jako psychiku. Jo, že ten dopad potenciální toho je jako velký.
Minimálně by se to protáhlo zase celé ten proces.
Tak,
jak často se to daří zachytit už rovnou právě v těch porodnicích, že tam vzniká nějaký problém?
Jo, tak tam teďka ještě pracujeme jako s přímým jako nastavením, aby to bylo co nejpřesnější, ty dotazníky, ale těch žen, který si jako sami zakliknou, že by chtěli rovnou už nějakou tu konzultaci i osobní, nejenom těch dotazník, tak to jsme koukali do mosteckých dát, tak tam to bylo 10%. Jo, není, což za mě by mohlo být jako odpovídající a z těch 10% zase míň ještě bude mít fakt jako nějakou diagnózu, jo. Ale cíl toho není dostat se k diagnóze a k léčbě psychiatrické tady toho systému. Jo. Cíl je právě, aby těch žen, který dojdou až na hospitalizaci nebo na léky, bylo co nejmíň. Aby se jim pomohlo co nejdřív, účinně a jinýma než nelékovýma formama té pomoci.
Jo. Cílem je prevence.
Přesně tak.
Jak vy v Úsměvu mámy pomáháte potom těm ženám, které se na vás obrátí? Co všechno jim nabízíte?
Vlastně těm ženám po screeningu ta péče je vlastně hodně podobná, jako nabízíme normálně v tom pražském centru, že některá se nám ozve jako z nějakého jiného zdroje. Tam jde hlavně o tu podporu a sdílení zkušenosti s někým, kdo ty problémy nebagatelizuje, kdo na ně má čas, to je taky důležitý si říct, že vlastně oni mají často pocit, jakože to nemají kde probrat, že na ně někdo nemá moc jako čas, případně dostanou termín za 3 měsíce, když už chtějí něco jakoby řešit. Takže u nás je to o tom, že se s nima někdo popovídá rychle a rychle se vlastně nabídne ta péče. A to je od té peer podpory, to znamená, máme spoustu šikovných žen, peer konzultantek s vlastní zkušeností, které jsou proškolený zároveň v tématu těchhlech duševních problémů po porodu. A ty už jako ty vlastně pokryjou velkou část těch žen, který se na nás obrátí, protože ať už jako se s nima dají individuální schůzku, nebo si zavolají, napíšou, anebo přijdou na skupinku právě s ostatními ženami, tak tam vlastně dochází k tomu, aha, někdo to tady prožil, já vlastně se z toho možná taky dostanu, což si myslím, že v celém tom procesu je nejdůležitější. Zároveň už mají ten kontakt. Často stačí to, že si popovídáme párkrát a řeknou, já si to uložím, kdyby něco, ale už jenom to vědomí, že jako ta rychlá péče je jako tady, můžu prostě kdykoliv se ozvat, tak tohle to hraje velkou roli. No a pak mají možnost využít částečně dotovaný psychologický konzultace v našem centru. Dali jsme vlastně teďka možnost i online, protože ty ženy třeba v 6 nedělí samozřejmě nechtějí cestovat třeba s tím miminkem, často nemají to miminko komu dát na hlídání, jo, a tak dál. Takže online i osobní psychologický konzultace a pak případně předáváme kontakt na pana doktora Šebelou, případně na další psychiatry psychiatry, pokud už ta třeba žena v péči byla. Jo, často se ptáme, jestli už třeba něco podobného zažila, často z toho vyplyne. Jo, já jsem měla třeba problémy před lety, ale to s tím nesouvisí. Říká, nesouvisí, ale zároveň už prostě člověk jako má nějaký kontakty třeba z minula, jo, ví, že se může ozvat jako svýmu minulýmu psychiatrovi třeba. A tak dál. Takže vlastně ta komplexní péče od té ženy s tou zkušeností až po navázání na tu odbornou péči a často se i stává, že doporučujeme odkázat nebo odkazujeme na krizová centra pražská nebo na linku první psychické pomoci. Stává se to taky docela často.
Ve vaší vizitce na webu Úsměv mámy máte napsané, že jste živoucím důkazem, že se psychické problémy nemusí opakovat. Vy máte dvě děti, po tom druhém porodu už to bylo všechno v pohodě. Tak co bylo klíčové z vašeho pohledu?
Vnímám tam víc věcí. Já jsem si nechala vlastně, tím, že jsme měli ty děti relativně brzo po sobě, dva roky vlastně, nevysazovala jsem třeba ty antidepresiva předtím, jo, protože přeci jenom to bylo jako bouřlivý hodně to 6 nedělí. Nějakou dobu jsem je brala a to těhotenství jsme snížili třeba tu dávku, ale myslím si, že to hrálo velkou roli. No, často ty ženy to taky popisují, že často prostě dochází k nějakému vysazení před těhotenství nebo v těhotenství, což si myslím, že s tou psychikou může jako velice zamávat. Takže já jsem měla třeba i tu podporu těch léků až do toho vlastně druhého 6 nedělí a potom 6 nedělí druhým, když už jsem viděla, že to je všechno v pořádku, se v pořádku vysadili. Jo, takže tam si myslím, že to jako neuspěchat i tu psychiatrickou péči v tom smyslu jako rychle ty prášky pryč, protože už mi je dobře. Takže tohleto určitě jsem už věděla, do čeho jdu, jo, jaký to je. Určitě tam došlo i k přehodnocení vůbec jako těch priorit, jo, a to tomu daleko dřív jsem si říkala o pomoc, jo, už jsme měli tu podpornou síť, kdyby něco, jo. To je taky jedna věc, s kterou ty ženy často bojují, jo, že až do poslední chvíle vlastně si o tu pomoc jako neumějí říct, protože mají pocit, že to musí zvládat sami. A to mateřství je často tak jako trošku donutí, si myslím. A to s tím druhým dítětem taky bylo vlastně jako jiný. Takže tam těch faktorů jako hrálo spoustu. A já teda musím říct, a to možná bude trošku kontroverzní, ale jakoby řeknu to, protože si myslím, že to je důležitý. Já jsem se i rozhodla tím, že ten stresor, to kojení byl toho prvního, tak já jsem se sama dobrovolně rozhodla i přesto, že psychiatrička říkala, že to nemusíme dělat a podobně, že kojit druhý dítě nebudu. A to si myslím, že už to v té porodnici jsem vnímala, že ty hormony se zdaleka nerozjely tak, jako u toho prvního, když ta laktace nastupovala. A zase se můžeme bavit, jestli to bylo v pořádku nebo ne, jako, jestli to jakoby byl ten faktor, vlastně, který byl potřeba udělat. Ale za mě musím říct, že to vlastně vnímám velice pozitivně, protože přesně jsem citlivá na nedostatek spánku, vím to, věděla jsem, že prostě se vyspím, že mám tu podpornou suť. A já jsem se třeba u toho druhého dítěte rozhodla nekojit a nepouštět tam ten další stresor, protože ty potíže přeci jenom byly u prvního velice jako vyhrocený.
A bylo to vaše rozhodnutí a to
přineslo
úlevu.
Bylo to moje rozhodnutí a zároveň já jsem ty informace měla. Jo? Věděla jsem, jako, že se to dá zkusit a tak dále. Já jsem se tak rozhodla a musím říct jako zpětně, že toho nelituju.
Vy jste zmiňovala to, jak se vlastně ženy často bojí říct si o pomoc. To je asi strašně důležité. Říct si o pomoc třeba i úplně jako s nějakými běžnými denními úkoly, činnostmi.
Určitě. Oni jsou hodně často právě typově nastavený, takže často jsou to jako velice schopní ženy, jo, který se k nám vlastně dostávají. Říkají, já jsem byla prostě zvyklá tamhle tým 20 jako lidí, všechno bylo v pohodě, všechno jsem zvládala sama a to mateřství jim do toho vlastně strašně hodí vidle, protože to je, tam to musíte nechat plynout jako hodinu po hodině, den po dní a nemůžete mít vlastně všechno pod kontrolou. A s tím právě si myslím, s tímhle nastavením souvisí právě i ta možnost jako říct si a neříct si o tu pomoc. A často se to ty ženy učí vlastně, nebo se to vlastně možná učíme i společně, protože jim jako doporučujeme, ať tomu partnerovi třeba se svěří, jak se opravdu cítí. On to nemusí jako úplně tušit vlastně, že to je třeba fakt jako špatný. Jo? Může si myslet taky nějaká podrážená, už nemusí vědět, že měla z posledního a že jí napadlo, jestli by to nebylo lepší skončit třeba. Takže tam jako vlastně se dopracováváme k tomu, že ty ženy velice často se začnou vlastně o tu pomoc říkat víc se tomu tak jako otevřou a to samozřejmě zlepšuje vůbec ten proces toho, nebo tu cestu tím mateřstvím.
Jaká je péče o duševní zdraví otců? Vy jste to říkal, že i tatínkové to nemusí třeba zvládnout úplně bez problémů.
Tak myslím, že v České republice žádná jako systematická zatím není. No, proto taky existuje zatím jenom úsměv mámy, ne úsměv táty, takže to je jako další věc. Ale v některých státech, třeba ve Švédsku, tak tam se ty screeningy vyplňují, tam to vyplňuje i jako partner. Vždycky, automaticky. Když to vyplňuje ta žena, tak rovnou i ten partner. My teďka zkoušíme jako pilotně naši ambulanci, teda u partnerů našich jako pacientek. Taky to si myslím, že to je aspoň takhle nějaká jako služba, přece jenom už je to taky složitější. A jinak na ty otce tak trochu jako zapomínaný celkově, si myslím, a je to jako dobrý do budoucna s tím taky jako posunout. Jsou nějaké jako organizace, Liga otevřených mužů nebo takhle, který i na to jako otcovství, aktivní otcovství jako taky myslí a nabízí nějaké programy, ale že by se to nějak jako víc systematicky řešilo, tak to ještě ne, ale myslím si, že to do budoucna taky jako bude.
Vy také máte webový projekt perinatal.cz. Co tam tedy můžou maminky nebo i tatínkové najít?
Tak to jsou vlastně jako webovky, kde, protože zas z průzkumu víme, že spousta žen jako první hledá internetové zdroje, žádný jako relevantní neexistovaly. Na e-miminu máte třeba 150 stránek jako poporodní depresi, když jsem koukal naposled. Jo. Když kouknete na stránky gynekologické společnosti nebo na stránky porodních asistentek různých, tak tam je nula. Jo. V Anglii je to přesně naopak. Tak proto jsme udělali web Perinatal k tomu projektu, kde je něco o tom jako screeningu. A pak to hlavně jako gro toho jsou prostě jako informace o psychice, různých jako jejich a možností jako obtíží nebo až poruchách v těhotenství, po porodu, jak pro mámy. Jsou tam základní informace pro partnery, jak se chovat, když se něco děje. A druhý velký paklík je jak kdyby informace pro odborníky. Jo? Protože je dost léků, které jsou slučitelné podle nových poznatků s těhotenstvím i s kojením, ale lidi je třeba nepředepisou a to pak vede k tomu, že těm ženám se daří hůř. Takže tam může kouknout nejenom jako máma a partneri nebo žena a muž, když to řeknu takhle, ale i právě gynekolog, praktický lékař, psychiatr, aby se jako edukoval a celkově to šlo jako dopředu, tady ta péče o to perinatální duševní zdraví u nás.
Na závěr mě zajímá vaše rada, vaše doporučení pro maminky, které právě procházejí tím obdobím, které není třeba tak zalité sluncem, jak si mysleli. Co byste jim doporučila?
Určitě vlastně neotálet jako s tím se obrátit na úsměv mámy, jo, nebo na někoho v okolí a svěřit se. Jo, tam si myslím, že to jako sdílené trápení platí, že poloviční trápení. Nebýt v tom sama. Jo, a i přesto, že mají pocit, jako, že to vlastně nikdy neskončí, že to už jako nemá jako lepší budoucnost, tak jako věřit, že ano, ale jít té pomoci naproti, protože vždycky je lepší vlastně se ozvat tak jakoby zbytečně a popovídat si s někým. A hlavně vlastně to je v rámci té naší podpory i zdarma, že zvednou telefon nebo napíšou a je to v pohodě. Tak vždycky spíš tomu jít naproti a vlastně to zkusit. Dá tomu šanci nebejt na to sama.
Abych tomu doporučil, že třeba můžou, že ta jako vyhledání pomoci může být fakt úplně nízkoprahový. Jo, může to být, že kouknou na naše sociální sítě, Facebook, Instagram, Perinatal. .cz, nebo na úsměv mámy, nebo na tom webu našem Perinatal, je tam otestuj se, takže se to rozkliknou, jsou tam ty screeningy taky s automatickou vazbou, nikam se to neukládá, je to čistě anonymní, tak to jsou věci, které můžou být ten malinký krok k tomu dostat se někam dál a říct si o tu pomoc potom jako aktivnější.
Díky moc za doporučení a také, že jste si udělali čas na tento rozhovor. Krásný den.
Děkujeme,
naschledanou.
Poslouchali jste podcast Jak je ti? Najdete nás na sociálních sítích a své náměty a komentáře nám můžete psát také na e-mail jakjeti.podcast@gmail.com.